Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Bugun men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, tarixda masihiy birodarlarimizning chekkan azoblar haqida ko'p bora voizliklar eshitganmiz. Bundan tashqari ko'plab kitoblarda ham o'qiganmiz. Agar biz o'zimiz ham Masih uchun azob chekishni xohlamasak, barcha eshitgan voizliklarimiz oradan vaqt o'tib, yodimizdan chiqib ketishi mumkin. Har bir masihiy kishi hayotida uchrashi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarga va azoblarga tayyor bo'lmog'i kerak. Eski ahd kitobida ham, hatto yangi ahd kitobida ham muqaddas masihiy birodarlarimizning chekkan azoblar haqida ko'plab gapiriladi. Matto kitobining 10-bobi, 34-chi oyatida yozilgan shunday bir oyat bor. Meni yer yuziga tinchlik keltirish uchun kelgan deb o'ylamanglar. Men tinchlik emas, balki qilich keltirgani kelganman. Hozirgi kunda ko'pchilik birodarlarimiz ana shu Rabbimiz keltirgan qilichni o'z tanasiga qabul qila olmaydi. Sababi esa oddiy. Hayotimizdagi uchrab turishi mumkin bo'lgan muammolarga oldindan tayyor bo'lmaslikdadir. Rabbimiz biz gunohkor insonlar uchun azob chekishga o'z xohishi bilan bordi. Uni hojga mixlab qo'yganda esa Xudovand uni vaqtinchalik tashlab qo'ydi. Rabbimiz shu paytda, ya'ni azob chekayotgan paytda yolg'iz o'zi qolgan edi. Aziz birodar, doimo yodingizda tuting. Rabbimiz dunyoning boshidan to oxirigacha biz bilan birga bo'lishga va'da bergan. Shunday ekan, u doimo bizning xursandchilik paytlarimizda ham, muammolar vaqtida ham birga bo'ladi. Istagan paytimizda o'z yuragimizdagi gaplarimizni Rabbimiz bilan bo'lishishimiz mumkin. Bundan Xudovand faqatgina xursand bo'ladi xolos. Agarda xushxabar kitobida Rabbimiz chekkan azoblari va yelkasida Golgofa tepaligigacha ko'tarib borgan xoch haqida yozilmaganida edi, bunday xushxabarga ishona olmasdik. Xudovand esa barchasini o'zi xohlagandek amalga oshirdi. Hurmatli birodarlar, Xudovand vaqti kelganda har bir farzandi uchun turli sinovlar berishi mumkin. Lekin Butrus kitobida yozilganidek, barcha sinovlar vaqtinchalikdir. Kimda-kim shu sinovlardan o'ta olsa, Xudovand yana marhamatlaydi. Hurmatli birodarlar, o'z jamoatlaringiz va birodarlar orasida sodir bo'lib turgan ayrim qiyinchiliklar haqida bizlarga yozib yuborasiz degan umiddamiz. Birgalikda qilinadigan ibodat yanada katta kuchga egadir. Bizning elektron manzilimizni yana bir bor siz azizlarga eslatib o'tmoqchimiz. dilkash@najot.com. Maktublaringizni kutamiz. Xayr, salomat bo'ling.